kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25-31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa guyyaan har'aan kololeessa 30 bara 2015 keessummeessituun keessaan har'aan jaallannee gammadaati.
Babarota olii ansoora halakee tooduu ardhasanitti waraanii Afrikaa gama dhihaa Boko Haram hadhuuf kurfoo jira. Ameerikaan ammoo waraan shantama caala kan leenjiif waan gargaraa kennanii mala ISIS hadhuu danda'aniif Siiriyaatti erguuf kurfoo jirti. Matoota oduu keessaa tokko.
Oomishi Itoophiyaa kabaranaa sabara darbeen gadi mitii jedha ministiriin qonnaa kabiyyatti garuu wabii nyaataan biyyattiin of hin dandeenye jedheera. Gabaasa oduu keessaa qabna. Sagantaa 7 al tokko dhiyaatu kan dubbifneef dhageenya irraan waa'ee Eertiraa kan ilaaleen gabaasa qophaa'ee tokkummaa mootummootaa duratti dhiyaachuu isaa ilaallata. Walakkeessa sagantaa keenya booda dhiyaata. Jimaata waan ta'eef gulaalaa ejjennaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu qabna. Maraafuu nu waliin turaan affeerraa keenya amma gara oduutti deebina sora.
Akka gabaasii haaraa'ii tokkummaan mootummoota baasii jedhutti waraanni biyyoota Afrikaa gama dhihaa keessa dhufe Naayijeeriyaa dhaqee Boko Haraam hadhuuf kurfoo jira. Bakka bu'aan tokkummaa mootummoota Afrikaa gama dhihaa Muhammad Ibn Chambos Boko Haraam hadhuu fi qophiin guddoon eegabaan yaadhumatte akkuma bokkeenni ammatti jiru kun caameen itti duullaa jedhe. Waraanii Chaadii fi Naayijeeriyaa wal qarqaaree Boko Haraam dhaa'eetiin gudduma naannoo sun keessa baqachiise. Waraanii waldaan Afrikaa yayyabde Boko Haraam hadhuuf yaa'u jiru kun biyya akka Beenin, Naayijeeriyaa, Chaad, Kaameruunii fi Naayijeeriyaa keessa walitti dhufe. Boko Haraamiin tun waraan Naayijeeriyaa seer shari'aa jajjabaan bulchuu fi keessumattuu Naayijeeriyaa gama kaabaa keessatti nama hedduu fixuu jiran keessa tokko. Akka ministeerii qonnaa Itoophiyaa jedhutti bunni naannolee Itoophiyaa haqa tokko keessatti mumullatuuf jedheetiin midhaan biyyattii baraan argachuu dandeenyettu waan xiqqaataatii miti. Hujii akka dansaa hojjanneen isuma midhaan guddoo eegannu malee waan xiqqoolleen eegannu jedha ministerii qonnaa Itoophiyaa har'a gaazexeessotatti gabaasame keessatti qarqaarsi kennuu jiranillee hagi guddaan gamuma Itoophiyaan akka ofiin dandeettuuf jedhaniitiin dhufee jedha Iskindir Fireewutti erge jalannee dubbisa.
Ministeerri qonnaa tuuta oduuf ibsi kenne kun waggooti darban afur keessatti qonnaan bultoota hojii qonnaa xixiqqaa irratti bobba'an oomisha isaanii fooyyessuuf waliigalaan immoo toora qonnaan jijjiirama fiduuf hojii gaggeeffaman gabaasa isaa keessaa qaba. Ibsa kana kanneen kennan keessaa ministeer de'eetaa akka ta'an Wandiraad Mandafro sababa elniinoon haala adda addaa dura dhaabbachuu ka danda'ame jijjiirama argame jenne kanarratti hundaa'uudhaanii jechuun dubbatan. Bishaan walitti qabuudhaan humna rakkoo durattiin dhaabbatan akka jajjabeessaniif bulchisa naannoo hundumaaf qarshii miliyoona 700 caamni tun uumamiin dursinee kennineerraa jedhan. Kanneen nyaataan of deggeruu dadhabaniifis ofuma keenya deggersa gochuu dandeenyerraa jedhu.
Waanninyaa hun aqma hun yaallu mangist ka kaazinaa ka mattabaabaqiyaa bajet awuttoo yessatti yaallu digaafna.
Humna ijoo ta'ee kan amma jiru mootummaan bajata of eeggannaaf kaa'e keessaa baasee deggersa gochaa jirudha. Kana gochuun guddina diinagdee fi hojii qonnaa gaggeessine agarsiisaa jedhan. Yeroo ammaa naannoo tokko tokko keessatti caamni mudatus oomishni waliigalaa kabaranaa sabara darbeerraa gadi hin buunee inumaayyuu hanga tokko dabaleeraa jedhu. Roobni turee dhufus bishaan jiru gargaaramne misooma gaggeessuu dandeenye jedhu. Ta'us garuu haga ammaatti wabii nyaataa mirkaneessuu hin geenye jedhani. Akka jecha isaanitti midhaan nyaataa biyya keessa jiru uummata biyyattii keessa jiru maraan waliin ga'uu dandeenye irra jedhu. Nyaataan of dandeenye jirraa jechuu kootis jedhanii ibsan. Caama mudateen gargaarsi yeroo hatattamaa kan barbaadan Itoophiyaa keessatti uummata 1,800,000 ta'u aangawoonni yeroo adda addaa dubbatanii jiru. Ta'us garuu lakkoofsi kun kanneen seeftii neetii keessa jiran kan dabalatu ta'uu dubbatan. Inni har'a dubbatamu kun garuu jijjiirama mootummaan argamsiise jedhu wajjin wal dhahaa jedhu qeeqxoonni gama isaaniitiin. Haala amma jiruun jedhan obbo Wandiraad Itoophiyaan midhaan nyaataaf ta'an alaagalchaa akka jirtu ibsani waggootii muraasa keessatti kun jijjiiramuu akka danda'u ibsaniiru. Keessuma oomisha qamadiin of danda'uudhaaf irratti hojjetamaa jira jedhan.
Waraanii ganna lama dhukkeesse waraanii amantii irratti wal dhaban itti dabalame jireenya namaa balleessullee Central Afrikaan yookaan immoo Afrikaa Waaltaa akka pirezidaantiin cimsa biyyisuun Katriina Samba Panzaa jedhutti rakkinni kana biyyituun dhadhaabattee keessaa hin hubaate. Biyyituun muddee 13 irratti bulchoota haaraa filachuuf qophii jirti akka pirezidaantii kanaatti. Afrikaa Waaltaa tun biyyinamee kiristaanaa fi islaam jedheetiin marroo hedduu wal hadu musliimii 3 fi kiristaan tokkotti magaalaa Bangui keessatti kaleellee bombiin dhumate 7 kan qof keessa nama 11 rakkina akka kanaatiin dhumate. Namni lafaa dhibiin ammoo hedduun marroo hedduu Bangui keessatti hiriira baay'eetiin kiristaanaa fi islaam jedhanii wal hadhuu fi haaloo walitti bahuun kun jireenya nama hedduu irraa balleessaa jedhaniitiin hiriira bahanii rakkoo himachuma jiran. Manneen amantii kiristaanaa dhibbii hedduun pirezidaantii Kaameruun Paawul Biya waqasanii yookaan ammoo himatanii yookaan ammoo dubbintuuqanii jedhaniitiin ganni xiqqaa asitti cufaman kaan amma babbanamuwaa jiran. Taatullee ammallee hedduun isaanii ijaarsi ganni 82 ka ganni 30 caala Kaameruun bulchi kanaan wajjachuuf hin sodaatan. Warri kiristaanaa akkaan waaq ofii faarsu kunilleen kiristaan teessoo mootummaa Kaameruun mana amantii yaa hundeetti akkana faarsuu jira. Jarilleen warra mana amantii isaanii irra cufaniitiin amma bananii fi jennaan akkan keessa faarsu keessa tokko. Manni amantii kun manneen amantii Kaameruun bara 2011 ganna 4 keessatti pirezidaantii sun wajjettaniin yookaan ammoo waan jechuun malleen jettanii jedhaniitiin manneen amantii irra cufan keessa tokko. Akka paasteriin yookaan ammoo itti gaafatamaa mana amantii kanaa jedhutti bulchoota mootummaatti jilamaan duratti mana amantii keessanisanii banani. Taatullee akka seerii cuftii qixaa'utti eegaa jedhaniitiin nurra tursan malee silaa asiin duratti ajaja arganne jedhu. Taammaantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka bulchootii Yuunaayitid Isteetsi jedhanitti waraanni Ameerikaa lafoon dhiyoottuu Siiriyaa dhaqeetiin milishoota mootummaa sun hadhuu jiran gorsee keessumattuyyuu akka ISIS moo'achuu danda'anii irratti gorsaaf leenjii gargaraa kennuuf qophii jira. Akka oduu qaraa dhageenyatti waraanni addaa Ameerikaa kun ISIS moo'achiisuu karaa danda'anii irratti dhaqeetiin biyyisuun naannoo gargaraa keessatti gorsa kenna. Bulchaan olaanaan mootummaa pirezidaant Obaamaa tokkolleen pirezidaant Obaamaatti akka waraani Ameerikaa hagi xiqqaan tokko keessumattuu hagi 51 Siiriyaa gama kaabaa dhaqeetiin milishoota ISIS akka hadhuu danda'anii irratti gorsi kenna. Hojiin waraana Ameerikaa kunniin humna waraanaa lafoo gurmeessuu fi ISIS irratti qopheessu. Akka oduu himaan White House akka oduu White House irraa argannetti bulchiinsi Obama Iraaqitti waraana mootummaa sun qarqaareetiin ISIS laaffisuu danda'a erguu fi mootummaa sun hinqaatu walii gale. Misaayilii waraana mootummaa Siiriyaatiin hadhan magaalaa lafaa milishootii mootummaa wal dhabanii to'atan duuma irratti okkofame nama 40 caalfite lafti tun teessoo mootummaa Siiriyaatti dhiyaatte. Akka gabaasa dhaaba mirga ilmaan nama Siiriyaatti kadhumat malee nama 100 caalaatti mammadaa'e. Mootummaan Siiriyaa waan dhumaatii namaa tana waajechuu baatullee haga guyyaa kanaallee qawwee hedduutti naannoo sun keessa dhibbisuu jira. Duumaan tun teessoo mootummaa Siiriyaa dhiyaatti yooyyuu hedduu milishootaa fi mootummaatti irratti waladha. Waraanni Siiriyaatii fi milishootii mootummaa kanaan waladu ganni shan keessatti nama 200,000 fixee miliyoon hedduu baqachiise. Iraan namichi daldala Ameerikaa beekamaa lammii Ameerikaatii fi ka Iraan qabu tokko imaltuu inni biyya Teheraanii dhaqee jennaan qabdi. Namni kun Simak Namaazii jedhanii itti gaafatamaa karooraa fi tarsimoo dhaaba petrooleemii dhaaba Dubaayiti. Akka gabaasa gaazexaa Wall Streetitti nama kana waraan biyyisuun eegu Revolutionary Guard Corps jedhanitti qabe. Qabiitiin tun eegii bulchootii keessumattuu biyyootii guddatan Jahaanii fi Iraaq akka nukleer waraanaa dhaabuu danda'an irratti waliigalan guyyaa 3 irratti taate. Yuunaayitid Isteetsi qabiitii nama kanaa mirkaneessuu baattullee ministerii haajaa alaayisii Joon Keerii yooyyuu kalee ministeer haajaa Iraan Javaad Zariifiin Viyaanaa keessatti koraa walitti dhufanitti nama Yuunaayitid Isteetsi kan harka Iraan jiru yookaan achitti hidhameerra illetti waan isaallee guddoo wal dubbannee jedhu. Chaayinaan seer nama biyyisii ijoollee tokko caalu uumachuu hin danda'u jetteetiin ganna 30 ittiin hojjechaa baatkaan yaayyuu lakkifte. Taatullee namni hedduun ijoollee tokkoyyuu guddisuun dhibi ta'uu dandeetti maalayyaatti 2 jedheetiin dubbachuu jira. Maatiin hagi tokko seer mootummaan baaskanaayyuu hin jaalan hagi tokko ammoo ijoollee hagi fedhan uumachuuf dhibaachuun harka maatii jirtii jechuun dubbachuu jira. chaayinaatti namii horee laf guutee jennaan ijoollee tokko malee caala uumachuu hin danda'ani jedhanii seerii ba'e. Ummati chaayinaa horuum horee amma biliyoonii tokkoof miliyoon dhibbi sadiitii fi miliyoon 57 jira addunyaa keessaa tokkeessoo jechuu oduu namaaf qabatanu.
Sora galatoomi kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti wallee kanaan sagantaa keenyaaf itti ceena.
I believe.
dhaggeeffattoota keenyaa soraan anis balali'uun danda'a jedha.
Namni tokko tokko immoo oofjuun barrisa. Takkumma oofjuun barrite beektan?
Ani guyyaa nu barriseera. R. Kelly jedhama kan sirbee hedduu galateeffannaa. Waan jettu qabda?
Maal jettee fixa? Yaa hin barreefne.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ka dhageenyeef dubbifnerra. Roobii darbee tokkummaan mootummootaa qabiyyee mirga namaa kan Eertiraa keessaa laalchisuudhaan gabaasa tokko dhaggeeffatee jira. Gabaasa sana laalchisuudhaanis tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Eertiraa obbo Girmaa Asmaroom deebii kennaniiru. Niiwoorki irraa Maargaret Bashir gabaastee jirti. Komishinni dhiittaa mirga namaa Eertiraa keessaa qoratus gumii waliigalaa tokkummaa mootummoota 70ffaa irratti gabaasa isaa dhiyeessee jira. Tujube dhiyeessa.
Kabajamoo pirezidantiif kabajamoo keessummootaa jechuun ka jalqaban gollina eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa adoolessa bara 2015 itti gaafatama isaanii kan haaresseef gabaastuun addaa dhimma Eertiraa Shiilaa Keetaruuth haasaa isaanii ennaa jalqaban. Erga sanaa qabee komishina qorannaa dhimma Eertiraa keessatti bakki isaanii dura teessummaa akkuma eegametti jiraachuu ibsanii gabaasi koo kun jedhan yaaddoo ijoo ta'an keessaa baatii waxabajjii bara 2015 qabxiilee aan gumii waliigalaaf dhiyeesse keessatti haammatameera jedhaniiru. Kanneen kunis walabummaa dinagdee, aadaa, hawaasummaaf seeraan ala namoota deddeebisuuf ji'a ji'aan dhimma daa'imman 5,000 ta'an waliin namoota biyyaa ba'anii ilaallataa ka jedhan Shiilaa Keetaruuth dursanii garuu mootummaan Eertiraa fooyyeessa kan ittiin jedhan adeemsa seeraaf sirna murtii haqaa tuqaniiru. Akkasumas dhimma mirga dubartootaaf ijoollee irratti Eertiraan hirmaachuun kan isee galateeffachiisu ta'ullee hin dhoksine. Garuu Eertiraan namoota hidhuu irratti dararaa jiru gama ilaaleen onkoloolessa 24 gabaasa dhiyeessuun irra ture waan hin dhiyeessineef sana akka dhiyeessitu hin jajjabeessaa jedhan miskaatiruut. Haa ta'u malee hojii qorannaa geggeessaniif Eertiraa bira deeggarsa hagamii attamiin argatan Keetaruuth akkas jedhu.
Mr. President, Excellencies, I regret to date I still do not I have not been granted
Kabajamoo Presidentii akkasumas kabajamoo keessummoota hanga har'aatti Eertiraa seenuun kan naaf hin eeyyamamne ta'uu innaan ibsu gaddatunatti dhagaama. Iyyati koo inni dhumaa kan gale hagayya 18 innaa ta'u hanga yoonaa deebii naan kennine. Mootummoonni Beeljiyem, Fiinlaand, Nezerlaandii fi Biriteen waggaa kana eeyyama biyya isaanii seenuu waan naa kennaniif nan galateeffadhaa jedhan. Eertiraa seenuu dhabuu kootiin rakkootti gaafatama koo ba'uu dadhabuu koo naa salphisee jira. Biyyoota kana keessa kanneen jiran waaltaalee manneen barnootaaf kooluugaltoota dahata barbaadan waliin wal argee waa'ee dhiitamiinsa mirga namaa Eertiraa keessaa hubachuu danda'eera jedhaniiru. Qorattuun addaa Keetaruuth duraan kan ibsan waa'ee mirga daa'immanii gabaasa isaanii kana keessatti tuquudhaan achuma Eertiraa keessatti waggoota 2 dura seenaa ijoollee iggitamanii turanii tokko kaasaniiru.
In 2013, I came across the case of two boys aged 12 and 14.
Bara 2013 keessa Eertiraa keessaa ukkaamsamanii bakka gammoojjii ilmoon namaa keessatti ugguraman keessa bakkatti walitti qabaman tokkotti kageessaman ijoollee dhiiraa umriin waggaa 12-14 odeeffannoon naga'e. Ragaan ittiin mirkaneeffadhu waanan hin qabaanneef odeeffannoo kanatti hin gargaaramne. Gabaasa koo kan qorannaa mirga namaa keessas hin galchine. Haa ta'u malee duraan waggaa kana bakkuma ilmoon namaa keessatti iggitamu kana keessa ka turan ijoolleen dhiiraa kun 2 namoota seeraan ala nama deddeebisaniin butamanii maatiin isaanii gadhiisisuuf maallaqa akka baasan eegaa akka turan ka beeku namni tokko deebii qabatamaa naaf kenne. Himannaan kun kan mul'isu dhiittaan mirga namaa achuma Eertiraa keessatti itti fufuusaatii jedhan. Gaaffii kaasuu ergan eegalee qabee kunoo waggaa 2 fudhate kan jedhan Miss Shiilaa Keetaruuth haa ta'u malee mootummaan Eertiraa furmaata attamee argamsiisee jechuun gaafatu.
Yet traffickers and smugglers are symptoms, not the cause of clandestine departures.
Kan ta'e iyyuu ta'ee kanneen namoota seeraan ala deddeebisan mallattoo rakkoo sanaati malee sababaa godaansaa miti. Uummatichi walabummaadhaan biyya isaa keessaa ba'uu hin danda'u. Sababaa kanaafis hedduun lubbuu isaanii balaa guddaaf saaxilanii harka namoota seeraan ala nama deddeebisanii keessatti kufuu dhiittaan mirga namaa hedduunis irratti raawwatama. walabummaan deddeebi'u seeraan biyyaa ba'uuf eeyyama argachuun eertiraa keessatti hedduu cimaadhaa jedhan. Tokkummaa mootummootaatti kan argaman ambaasaaddarichi eertiraa Girmaa Asmaroom gabaasa kanaaf deebii kennaniiru. Gabaasi kun kan wal dhahe qofaa utuu hin taane kaka'umsa siyaasaa kan qabu keessuma namni bakka sana hin jirre kan dhiyeesse waan ta'eef sana dubbachuudhaan yeroo keessan gubuu hin fedhu jechuudhaan jalqabanii gabaasi kun silumaa dhugaa ogummaa kan of keessaa hin qabaan loogiin kan geggeeffameedha jedhan. Kana qofaa miti jedhan ambaasaaddar Girmaan gabaasi dhiyaate kun kan dura dippiloomaatonniif bakka buutonni tokkummaa mootummootaa dhiyeessaniif mirkaneeffamuun danda'ullee kafaallessu jedhaniiru. Itti fufuudhaanis
on enhancing good governance and judicial system special justice social justice policy
gam bulchiinsi dansaatii fi caasa seera wayyaa qabaachuutiin haqi qajeelaa fi haqummataa mala qajeelaa qabaachuuf wanni qaraa akka dansaa eertiraa keessatti akka mirgi namaatti yayyabame barnootaa fi caasa fayyaati. Tunan ammoo uummata cufaafuuyyuu walqixxee taate. Dhiiraaf dhala hin jenne, xiqqaa guddaa hin jenne, garas qubata garan qubat hin jenne, humna laafaaf humna jaba hin jenne namuufuu walqixxee hin kennine.
Komishinni qorannaa dhimma mirga namaa eertiraa keessaas dhimma yaaddessaa kabaqattoonni andaara galaana Awurooppaatti yaa'a jiranii ilaalchisee qorannaa gamasaa geggeessee jira. Godaantota kana keessaas lammiiwwan eertiraa hedduminaan argamu jedha. Durataan gamtaa Awurooppaa akka jedhanitti dubartoota, dhiirotaaf ijoolleen walakkaa miliyoonaa waggaa kana Awurooppaa seenan irra hedduun waraana giddugaleessa bahaa keessaa kabaqatan ennaa ta'u hedduunis biyya waraanni keessatti geggeeffamaan jiran eertiraa keessaa baqachuu isaanii qorannaan kun beeksisee jira. Uummati jireenya wayyaawaaf jecha biyya dhaloota isaa keessaa baqachuun erga eertiraan waggoota 20 dura bilisummaa ishee gonfatte mootummaa biyyattii to'atee jiru himachuudhaan biyya keessaa baqatu jedha qorannaan komishinichaa. Kabaatii waxabajjii keessa gola nagahee eegumsaaf dhiyaate gabaasi komishina qorannaa dhiittaa mirga namaa eertiraa keessaa kun erga bara 2001 qabe maaliif lammiiwwan eertiraa baay'inaan biyyaa akka baqatan ibsee jira. Lammiiwwan eertiraa jedha qorannaan kun akka bara 1991 gammachuudhaan waadaa seenameef dimokiraasii arguu hin dandeenye. Bakka isaa miseensonni maatii isaanii, waahiloonni hojii fi barattoonni barnoota isaaniitti qaroo ta'an naannoo baadiyyaa fagoo ta'e keessatti tajaajila biyyoolessaaf ergamu kaan immoo waggoota hedduudhaaf bakka hin beekamnetti geeffamu jedha. Kanaaf jecha jedha qorannaan komishinichaa imala sodaachisaa geggeessuudhaan lubbuu isaanii balaaf saaxilanii gara daangaa biyyootii adda addaatti kabaqatan. Itti fufuudhaanis biyyattii keessaa erga bara 1993 qabee filannoon hin geggeeffamne erga bara 2001 qabee sabaa himaan walabaan jiru walabummaan sosso'u yaada ofii ibsu amantii ofii walabummaan hordofuu fi walga'uun illee ugguramee jira. Seeraan ala murtiin haqaa utuu hin jiraatin hidhamuuf dararaan itti fufee jira jedha qorannaan komishinichaa. Dhumarrattis komishinni qorannaa kun dhiittaan mirga namaa hedduun eertiraa keessatti raawwatamaa jira jechuudhaan kanaaf immoo qaamni itti gaafatame hin jiru. Akka qorannaa kanaatti dhiittaa mirga namaa kanaaf adda durummaan kan itti gaafataman humna ittisaa eertiraa keessumaa waraana biyyattii, waajjira nagaa eegumsaa biyyoolessaa eertiraa, humnootii poolisii, ministirii odeeffannoo, ministirii murtii haqaa, ministirii ittisaa, adda dimokiraasiif haqaa uummataa, waajjira pirezidaantiif pirezidaantii eertiraatii jedha. Qorannaan kun seeraan ala nama ajjeesu dararaa quunnamtii saalaaf mirga tajaajila biyyoolessaa fi humnaan dalagaatti bobbaasuudhaan yakkaawwan farra namoomaatu raawwatamaa jira jedha. Qorannaan komishina dhimma mirga namaa eertiraa keessaa kun waa'ee dhiittaa mirga namaa biyyattii keessaa qorachuudhaaf biyyattii seenee qorannaa akka geggeessuuf mootummaa eertiraaf gaaffiin dhiyeesse deebii hin arganne jechuudhaan gumiin waliigalaa kan tokkummaa mootummoota cicha komishinichi qabu deeggaruudhaan yaaddoo mirga namaa eertiraa keessaa ilaalchise ibsa ofiisaa akka baasu akkasumas ajandaa ofiisaarrallee akka kaa'u gaafatee jira. Qophiin keenya kadhageenyeef dubbisnerraa jedhu kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti an Tuujubee Horaati.
Dhaggeeffattoota keenya wiixata yeroo maree kan dhiyaatu qophii ispoortii akkasumas Ameerikaaf uummata ishee dhaggeeffatuun dagatinaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
kanatti aansine ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Lammiiwwan Cote d'Ivoire pirezidaantii filachuuf dilbata darbe sagalee kennan rakkoo salphaa mudatan kan akka wiirtuleen filmaataa yeroon banamuu dhabuun alatti deemsi sagalee kennuu nagaan kan gaggeeffame ifa galaa hundumaa kan hirmaachiseef qabatamaa ture. Kan yeroo ammaa pirezidaantii Cote d'Ivoire ta'an Alassane Ouattara irra deebi'anii hoogganaa mootummaa ta'uudhaan waggootii dhufan shaniif filatamaniiru. Filannoon waggaa kana gaggeeffame kun biyyattiin hokkaraaf jeequmsa yeroo dheeraaf ishee mudateerraa akka bayyanattu gochuuf akkaan barbaachisaa yoo ta'u tasgabii guutummaa biyyattii keessaa eegsisuuf qormaata keessa darbuu qabduuf barbaachisaadha jedhameera. Filannoon pirezidaantummaa biyyattii keessatti yeroo dhumaaf kan gaggeeffame bara 2010 aangoo pirezidaantii irra kan turan Laurent Gbagbo muummichi ministeera duraanii kan turan Alassane Ouattaraan injifatamuu isaanii simachuu didan. San booda rakkoon siyaasaa hadhaan baatilee hedduuf deeggartoota kaadhimamtoota gamlameen gidduutti rakkoo uumeen lubbuun nama 3,000 darbe. Lammiiwwan Cote d'Ivoire waggootii darban shan keessatti eessaa ka'anii eessa akka ga'an ilaalanii boonuu qabu. Har'a garuu biyyattiin filannoon rakkisaa fi hokkaraan guutame sana duubatti dhiiftee hooggantummaa kutaa sanaa keessatti qabdu itti fuftee jirti. Ummataaf pirezidaantii Ivory Coastiin baga gammaddan kan jedhu mootummaa United States kaadhimamtoonni filannoof dhiyaatanis duulana filadhaa gaggeessan hafuura gaariin kabajaan kan guutame waan ta'eef galateeffatee jira. Deemsa demokiraatawaa keessatti warri wal morman ilaalcha siyaasaa adda addaa qaban ituu haasaa jibbaan facaasiin yookaan hokkaraaf gochi diiggaa akka gaggeeffamuuf waamichatuun dhiyeessin duulana filadhaa gaggeessuun akka danda'amu mirkaneessaniiru jedha gulaalaan kun. Lammiiwwan Ivory Coast kanneen sagalee kennuuf hedduminaan ba'an kun biyyi isaanii walitti bu'iinsa kaleessa keessa turterraa gara boqonnaa haaraatti ce'uu akka qabdu kanneen fedhan akkasumas biyyattiin aadaa hooggantummaa gama siyaasaan qabduu fi bu'uura dinagdee kutaa sanaa hanga tokko ta'uu ishee deebitee akka dhuunfattu kanneen fedhanidha jedheera. Ivory Coast deemsa demokiraatawaa keessa darbaa jirtuu fi misooma waarinsa qabu argamsiisuuf yeroo carraaqaa jirtu kanatti United States michuu jabdu yeroo hundumaa waliin dhaabbattu ta'u itti fuftii jechuudhaan gulaalaan har'a yaada isaa xumureera. Yoo deebi'ee ka'es hatattamaan deebii itti kennuu akka ta'e ibsuudhaan gulaalaan har'a yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Fayyadamata oduu irra deebi'asanitti akka gabaasii haaraa tokkummaa mootummoota baas jedhutti waraanni biyyoota Afrikaa gama dhihaa keessa dhufe Naayijeeriyaa keessatti Boko Haraam hadhuu fi kurfoo jira. Akka ministerii qonnaa Itoophiyaa jedhutti boonii naannolee Itoophiyaa haga tokko keessa mumullachuu jiraatullee midhaan biyyitii baraan argachuu dandeettu hagum durii itti eegan kaan tahuu danda'a.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,900, 11,965, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485, 9,755 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wiixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti hoofa.